δεν με πάρα πολύ τον Θεό μας. Τον ευχαριστούμε και για το βραδινό αυτό. Ευγνωμοσύνη έχουμε στο πρόσωπό του, το έργο που έχει κάνει στη ζωή μας και κάνει καθημερινά. Είμαστε εδώ στην παρέα αυτή που κάνουμε. Έχουμε ολοκληρώσει το προηγούμενο κύκλο, το θεματικό, που ήταν αυξανωμένη στη χάρη και στην γνώση, την επίγνωση του Ιησού Χριστού. Καταφέραμε, ασχοληθήκαμε περίπου ένα χρόνο, κάτι λιγότερο, αλλά βγήκαμε ζωντανοί. Ελπίζω βγήκαμε πιο δυνατοί. Ήταν σε κάποιες περιπτώσεις λίγο δύσκολα τα θέματα και οι έννοιες, αλλά είναι απαραίτητες στη ζωή του χριστιανού να τις έχει κατά νου, να τις έχει προοφθαλμών, να ξέρει πού πορεύεται, πώς να πορεύεται, πού θέλει να πάει, πού πρέπει να πάει. Και έχοντας ολοκληρώσει αυτό, θα αρχίσουμε από σήμερα, θα κάνουμε κάτι όχι πολύ διαφορετικό, αλλά θα κάνουμε κάτι, θα περάσουμε σε κάπως πιο πρακτικά θέματα, έχοντας πίσω σιγουρευτεί ότι έχουμε θεμελιώσει ως προς την θεωρία και το πνευματικό σκελετό. Θα ήθελα θα κάνουμε κάποια μαθήματα, κάποια κηρύγματα, όπως θέλει κανείς το εκλαμβάνει, σχετικά πια με το χριστιανικό περπάτημα. Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο τίτλος, θα μπορούσε να είναι ένας τίτλος, αλλά περπατώντας με τον Χριστό, περπατώντας πιο στενά, κοντά στον Χριστό, και στο χριστιανικό περπάτημα της πίστης. Αλλά θα δούμε, θα εξετάσουμε κάποια έτσι, πιο πρακτικά θέματα που όμως δεν πηγαίνουμε παρακάτω για να ξεχνάμε τα προηγούμενα. Θέλω να ελπίζω ότι και τότε που είχαμε κάνει όλα τα μαθήματα, όλα τα ιδέα της Αγίας Γραφής, δεν ήταν κάτι που το αφήσαμε πίσω και οικοδομήσαμε δίπλα, αλλά είναι κάτι που το αφήσαμε κάτω και οικοδομήσαμε πάνω. Έτσι, αυτά που κάναμε τους περασμένους μήνες θα μας χρειαστούν, γιατί σε αυτά θα βασιστούμε και θα αρχίσουμε τώρα να δούμε πιο συγκεκριμένα κάποια πράγματα, τα οποία μας είναι χρήσιμα στην καθημερινότητά μας. Και νομίζω είναι σωστό κανείς να ξεκινάει από την αρχή. Αυτό βοηθάει κάποιους οι οποίοι δεν έχουν ακούσει κάποια πράγματα, βοηθάει κάποιους που έχουν ακούσει αλλά τα έχουν ξεχάσει, μερικές έννοιες που τις θεωρούμε δεδομένες, καλό είναι να τις επανεπισκεπτόμαστε από καιρό εις καιρόν, και τώρα που ξεκινάμε κάτι καινούριο, θα ξεκινήσουμε από κάτι που για κάποιον μπορεί να είναι στοιχειώδες. Μακάρι, θα πω. Απόψε όποιος βαρεθεί πάρα πολύ, πρέπει να πει ότι είναι έτσι, πνευματικά αυξημένος, και είναι χαρά όλων να έχουμε αδελφούς οι οποίοι είναι έτσι, πνευματικά στέρεοι και ριζωμένοι και θεμελιωμένοι. Σε κάθε περίπτωση ο λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος μας δυναμώνει, είναι εκείνος ο οποίος μας υπενθυμίζει και είναι η ευκαιρία να περάσουμε από μερικά σημεία ελέγχου. Απόψε θα μιλήσουμε για τη μαθητεία. Απόψε θα απαντήσει ο καθένας στον εαυτό του την ερώτηση, εγώ που απόψε μπήκα μέσα σε μια αίθουσα που είναι η αδελφότης μαθητών Ιησού Χριστού. Είμαι μαθητής του Ιησού Χριστού. Και καλό είναι να μην απαντήσει κανείς, να μην σπεύσει κανείς να απαντήσει για τον εαυτό του, αλλά ας δούμε λίγο τι λέει η Γραφή σχετικά με τη μαθητεία. Ας δούμε τι λέει το Πνεύμα του Θεού καθώς έχει γράψει τα λόγια αυτά μέσα στη Γραφή, και είναι μια ευκαιρία να δούμε αν είμαστε μαθητές και τι μαθητές είμαστε. Δεν θα πούμε τόσο πολύ αν είμαστε καλοί ή κακοί μαθητές. Δεν θα μας απασχολήσει πάρα πολύ αν είμαστε μαθητές του 5 ή του 7 ή του 10. Αλλά πιο πολύ μας ενδιαφέρει να ψάξουμε μέσα μας και να δούμε και να μας φωτίσει το Πνεύμα του Θεού για να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα αν είμαστε οι μαθητές που θέλει ο Χριστός. Ας ξεκινήσουμε και απόψε θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα την επόμενη φορά, αν επιτρέψει ο Θεός και υπάρξει επόμενη φορά, θα ασχοληθούμε έχοντας πει απόψη για τις ευλογίες και τις υποχρεώσεις και τις προϋποθέσεις του να είναι κάποιος μαθητής. Την επόμενη φορά, λέω από τώρα, θα ασχοληθούμε με κάτι επίσης που μπορεί να φαίνεται στοιχειώδες, αλλά που όμως είναι πάρα πολύ πρακτικό, πάρα πολύ καθημερινό και πολλές φορές αστοχούμε όλοι. Θα ασχοληθούμε με τις ευλογίες και τα καθήκοντα του να είναι κανείς χριστιανός. Και θα το διακρίνουμε στις ευλογίες, στα προνόμια και τα καθήκοντα του να έχει κανείς τον Θεό Πατέρα του, στα προνόμια και στα καθήκοντα του να έχει κανείς τον Χριστό Κύριο, στα καθήκοντα και στα προνόμια του να είναι κανείς γεμάτος, πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο και να ζει την εμπνεύματη ζωή στην καθημερινότητά του. Αυτά θα τα πούμε την επόμενη φορά. Σήμερα όμως θα πούμε κάτι κάπως πιο, θα λέγαμε, κοντά στη ρίζα. Δεν θα ασχοληθούμε με τα αρχικά στοιχεία, όπως λέει στην προς Εβραίους επιστολή. Αυτά θα τα αφήσουμε πάντοτε προς τα κάτω, για να ανεβαίνουμε. Θα πάμε ένα επίπεδο πάνω από τα αρχικά στοιχεία. Και θα πάμε στη σελίδα, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, πάμε στη σελίδα 879 και θα διαβάσουμε από το κατά Ματθαίον 28 κεφάλαιο, είναι κάπα είτε κεφάλαιο, θα διαβάσουμε το 18 εδάφιο. Και είμαστε 879 σελίδα, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κάπα είτε κεφάλαιο, 18 εδάφιο. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθη σε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτού να φυλάτωσιν πάντα όσα απαίτη κυλές εσάς. Και ειδού, εγώ είμαι με θυμό πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα εδάφια αυτά, πολύ διαβασμένα, πολύ ακουσμένα, πολύ κηρυγμένα. Και συνήθως όταν διαβάζουμε τα εδάφια αυτά, τα χρησιμοποιούμε και πάει ο νους μας στο ότι ο Χριστός μας καλεί να πάμε σε όλα τα έθνη και να κάνουμε μαθητές. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά απόψε θέλουμε να δούμε από την άλλη πλευρά αυτό το εδάφιο. Όχι για το πόσους μαθητές πρέπει να κάνω και πόσο μακριά πρέπει να πάω για να ευαγγελίσω και πόσο πρέπει να με νιάξει και πόσο θέλω να εκπληρώσω την εντολή αυτή του Κυρίου. Όχι, θα δούμε κάτι άλλο. Δεν θα δούμε πως εμείς θα κάνουμε μαθητές. Θα δούμε αν εμείς γίναμε μαθητές μέσα από την αποστολή αυτή του Χριστού. Επειδή βλέπετε, αν το δούμε πιο προσεκτικά το εδάφιο αυτό, ο Ιησούς Χριστός δεν αποστείλει τους μαθητές τους και να τους πει, ακούστε, πηγαίνετε και κήξετε το Ευαγγέλιο προς σωτηρία. Υπάγετε και σώστε όλα τα έθνη. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί, τελεία. Και όλα τελείωσαν. Όλα είναι, μετά θα είναι, δεν θα υπάρχει τίποτα να σας πω. Αυτό θέλω. Άλλωστε δεν είναι η γραφή, δεν λέει το Πνεύμα του Θεού. Δεν είπα εγώ στο κατά Ιωάννη, και διαβάζουμε κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ότι έστειλε τον Υιό το μονογενή, για να μην απολυθεί. Αυτό δεν ήταν ο σκοπός. Να έρθουν και να μην πεθάνουν αυτοί οι οποίοι ήταν να πεθάνουν. Αυτό ήταν ο σκοπός. Όχι όμως, αδελφοί. Φαίνεται παράξενο, άμα τώρα που το βλέπουμε, ίσως μας παραξενέψει, αλλά δεν λέει αυτό ο Χριστός. Ο στόχος του Χριστού δεν είναι να αποστείλει για σωτηρία μόνο. Απόψε, αν κάνουμε έτσι μια πρόχειρη έρευνα, όλοι μπορούμε να απαντήσουμε στην ερώτηση αν πιστεύουμε στον Χριστό. Νομίζω ότι πιστεύουμε. Και όλοι μπορούμε να πούμε και όλοι μπορούμε να ομολογήσουμε για όλους ότι πηγαίνουμε και στην Εκκλησία. Και ξέρουμε και ύμνους χριστιανικούς. Και κάνουμε και παρέα μεταξύ μας. Έχουμε κοινωνία μεταλλήλων. Μοιραζόμαστε τη ζωή μας, μοιραζόμαστε τις στιγμές μας, το φαγητό μας, την τροφή μας. Έχουμε μια χριστιανική, θα λέγαμε, κοινότητα, ένα σώμα το οποίο προχωράει. Αλλά αυτό που λέει ο Χριστός είναι ότι αυτός που έστειλε σε σένα ο Χριστός και σου μίλησε και αυτός που έστειλε σε μένα ο Χριστός και σου μίλησε, ξέρεις γιατί σου μίλησε, γιατί μίλησε. Για να γίνεις μαθητής του Χριστού. Μου μίλησε, δεν το ξέρω εγώ, δεν το καταλάβαινα, δεν το κατάλαβα. Και αν θέλεις, όταν ξεκίνησα και γνώρισα τον Χριστό, ενθουσιάστηκα με την καινούργια ζωή και ακόμα ενθουσιάζομαι και για πάντα θα ενθουσιάζομαι. Αλλά πέρα από τον ενθουσιασμό αυτό, πρέπει να κρατήσουμε, υπάρχει κάτι περισσότερο από το να ακούσω ένα Ευαγγέλιο, το μήνυμα του Ευαγγέλιου και να σωθώ. Υπάρχει το να γίνω όχι σωσμένος, όχι ουρανοπολίτης μόνο, όχι παιδί του Θεού μόνο, όχι αδελφός του Χριστού μόνο, όχι συγκλινόμος του Χριστού μόνο, όχι μόνο, όχι μόνο, αλλά μαθητής. Το Ευαγγέλιο του Χριστού, η αποστολή, τα τελευταία λόγια του Χριστού βρήκαν ή δεν βρήκαν εφαρμογή στη ζωή μου και στη ζωή σου, αποτυπωνόμενες αυτές οι οδηγίες και η αποστολή στο κατά πόσο είμαι ή δεν είμαι μαθητής του Χριστού. Άρα λοιπόν, ο στόχος του Ευαγγελίου και του Ευαγγελισμού και της αποστολής του Χριστού ήταν η μαθητεία. Υπάγεται, λέει, όταν λέει μαθητεύσατε, εννοεί υπάγεται από το μιλήσουμε, το εκφωνήσουμε στην καθημερινή. Θα διαβάζετε ότι πορευθέτες αφού προχωρήσετε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη. Αν μπορούν να γίνουν όλα τα έθνη μαθητές του Χριστού, αυτός είναι ο στόχος του Χριστού. Τέλειο, εκπληρώθηκε η οδηγία, η εντολή του Χριστού. Αν μπορέσεις στη ζωή σου και αν μπορέσεις στη ζωή μου όχι μόνο να μιλήσω και να σωθεί κάποιος, αλλά και να τον οδηγήσω και να τον κάνω μαθητή του Χριστού, αυτή είναι η πλήρωση της αποστολής που δίνει ο Κύριος εδώ. Και καταλαβαίνουμε ότι ο μαθητής, τι σημαίνει μαθητής? Μαθητής είναι εύκολη λέξη, αν και δεν την προσεγγίζουμε στην ακρίβειά της ως έννοια. Μαθητής είναι αυτός ο οποίος ακολουθεί την διδασκαλία κάποιου άλλου. Και προφανώς μαθητής είναι αυτός ο οποίος μαθαίνει από κάποιον άλλον. Και εάν ο μαθητής και αν ο Χριστός θέλει όλα τα έθνη να είναι μαθητές του και εμάς και όλους σε αυτούς που απευθύνεται είναι, τους λέει μαθητές του, πάει να πει ότι εγώ και εσύ και όλοι και όσους μιλήσουν και γίνουν μαθητές, μέχρι τέλος της ζωής τους θα είναι μαθητές. Καμία στιγμή δεν υπάρχει στην οποία δεν θα είμαστε μαθητές του Χριστού. Το να είμαστε κοντά στο Χριστό και να διδασκόμαστε από τα λόγια του Χριστού και από τη συμπεριφορά του Χριστού και από τη διαγωγή του Χριστού είναι, θα λέγαμε, ο στόχος, καταρχήν όπως καταλαβαίνουμε, το στόχο της ζωής μας. Είναι μάλλον ο σκοπός της ζωής μας. Αλλά ποιος είναι ο στόχος? Ποιος είναι ο στόχος του μαθητή? Πότε ένας μαθητής έχει ολοκληρώσει, έχει εκπληρώσει το στόχο του? Μια απλή απάντηση που μας έρχεται στο μυαλό είναι να τα περάσει τις εξετάσεις του. Σωστό? Και ναι και όχι. Ναι, γιατί έχει εκπληρώσει ένα, θα λέγαμε, από τους στόχους του, αλλά όχι τον ποταχικό του στόχο. Ποιος άλλος? Πώς με έναν στόχο του αυτή? Να είναι πάντοτε, να μην φύγει ποτέ από το δάσκαλό του. Σωστό? Και αυτό και είναι και όχι, γιατί είναι ένα κομμάτι της εικόνας, αλλά δίνει όλη η εικόνα. Ελάτε να δούμε ποιος είναι ο στόχος του μαθητή. Γιατί ήρθες εδώ, γιατί απόψε το Πνεύμα του Θεού σου έβαλε, όχι απόψε, και αύριο και την Κυριακή και όποτε έχεις την ευκαιρία, γιατί όθες βάλεις την καρδιά σου και διαβάζεις τη γραφή και γιατί ασχολείσαι με τα πνευματικά και ακούς τη διδαχή του Χριστού? Ποιος είναι ο στόχος? Ελάτε να δούμε τον στόχο ποιος είναι στη σελίδα 908. Σελίδα 908 είναι το Καταλουκά Ευαγγέλιο και θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο σίγμα, κεφάλαιο 6, το εδάφιο 40. 908, εδάφιο 40, αριστερή στήλη. Δεν είναι μαθητής ανώτερος του διδασκάλου αυτού. Πας δε τετελειοποιημένος θέλει είστε ως ο δάσκαλος αυτού. Αυτός είναι ο στόχος σου. Γι' αυτό σου βάζει το Πνεύμα του Θεού στην καρδιά σου να ακολουθείς και να προσκολάσεις τη διδασκαλία του Κυρίου σου. Γι' αυτό το Πνεύμα του Θεού δεν παρετείται και δεν σου λέει εντάξει φτάνει, όχι, όχι, φτάνει. Γιατί ο στόχος σου και ο στόχος μου είναι να γίνουμε σαν το δάσκαλό μας. Έχουμε ένα δάσκαλο και όπως είμαστε εμείς μαθητές, στόχος μας είναι να μοιάσουμε στο δάσκαλό μας. Δεν μπορούμε ποτέ, μη φανταστούμε ποτέ ότι θα είμαστε αρκετά επαρκείς σε γνώσεις και σε ικανότητες και σε πεστής και σε στάτους και οτιδήποτε που δεν θα έχουμε πια ανάγκη τον Χριστό. Τα άμαθα, τα άμαθα. Ποιος από ποιο το μυαλό πέρασε ποτέ τα μάθα. Από ποιο το μυαλό πέρασε ποτέ έφτασα. Από ποιο το μυαλό πέρασε ποτέ είμαι φτασμένος πια. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι τόσο μεγάλο λάθος, γιατί αν έφτασες, αν τα μάθες, αν τελείωσες, τότε είσαι σαν τον Χριστό. Είσαι. Είμαι. Μακάρι. Γιατί είναι στόχος. Αλλά νομίζω ότι ακόμα είναι στόχος. Και αν θες, θα είναι για πάντα στόχος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τον προσεγγίσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε ακόμη να τον ακουμπήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε ακόμη και να τον απολαμβάνουμε κατά περίπτωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον θεωρούμε πολύ μακριά και ένα άπιαστο όνειρο απατηλό. Όχι, γιατί η Γραφή μας δίνει και τα εργαλεία και τις μεθόδους και τα εφόδια και τις οδηγίες και τις δυνάμεις και ό,τι χρειαζόμαστε για να γίνουμε πράγματι σαν τον καθηγητή μας. Όμως αυτό είναι ο στόχος μας. Έτσι λοιπόν, ο στόχος του μαθητή είναι να γίνει σαν τον Χριστό. Είναι αυτός ο στόχος σου. Σήμερα, η μέρα σήμερα, έδειξε αυτό σαν στόχο της ημέρας, το να πλησιάσω πιο πολύ στο δάσκαλό μου. Ή έδειξε, μου έδειξε η πηξίδα μου σήμερα να ανέλθω πιο πολύ επαγγελματικά, να φανώ πιο πολύ πόσο ακιανός είμαι στη δουλειά μου, το να φανώ πόσο πιο πνευματικός είμαι από τον αδελφό μου, να φανώ πόσο πιο πολύ δίκαιος από τη γυναίκα μου, να φανώ πόση εξουσία έχω στα παιδιά μου, όπως οτιδήποτε μπορεί να έχω. Αλλά αν δεν είχα σήμερα και αύριο και χθες και κάθε μέρα στόχο το να βλέπω και να προσεγγίζω και να ομοιώνομαι και να μοιάζω στο δάσκαλό μου, τότε ήταν άλλη μία μέρα μαζί με όλες τις άλλες μέρες που θα λέγαμε ήταν όχι χαμένη, αλλά δεν ήταν τόσο κερδισμένη όσο θα μπορούσε να είναι. Δεν ήταν ο σκοπός που μου την έδωσε την ημέρα ο Κύριος, εάν δεν τη χρησιμοποίησα για να γίνω λίγο πιο, θα λέγαμε, όμοιος στον δάσκαλό μου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το οποίο, το σημείο το οποίο λέει η Γραφή, όμως το ίδιο δεν λέει η Γραφή και στην προς Ρωμαίους επιστολή. Με λίγο διαφορετική διατύπωση, στη σελίδα 1000 λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ακριβώς το ίδιο πράγμα. Στο 28 εδάφιο. Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού. Το ίδιο θέμα είναι, μόνο που εδώ πέρα ο Θεός το προσεγγίζει σύμφωνα με το έργο του γενικότερα στη ζωή του χριστιανού. Ο δάσκαλος όμως, όταν έρχεται να συμπλησιάσει και να επλησιάσει, λέει να μοιάσει σε εμένα. Δεν το έχουμε καταλάβει ίσως, αλλά μας το λέει η Γραφή. Γιατί λέει ο Χριστός, ελάτε προς εμένα όλοι όσοι είστε κουρασμένοι, όλοι όσοι είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Σηκώστε, λέει, το ζυγό μου και θα με ακολουθήσετε και μάθετε από εμένα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Όταν αναγεννηθήκαμε, όταν ήρθαμε στον Χριστό, δεν το καταλάβαμε ίσως, δεν μας το πει κανείς έτσι ξεκάθαρα, αλλά μας το λέει η Γραφή. Όλοι γραφτήκαμε σε ένα σχολείο. Όλοι γραφτήκαμε στο σχολείο του Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε, ελάτε προς εμένα, μάθετε από εμένα. Όλοι λοιπόν ήρθαμε στον Χριστό και όλοι μαθαίνουμε από τον Χριστό, που είναι ο οποίος είναι πράος και ταπεινός στην καρδία. Έχοντας λοιπόν ξεκαθαρίσει ότι ο στόχος του Χριστού, ο στόχος της αποστολής του Χριστού είναι να γίνουν όλα τα έθνη μαθητές του, άρα λοιπόν στόχος του Χριστού για μένα να γίνω μαθητής του, άρα δικός μου στόχος είναι να γίνω μαθητής του όπως εκείνος θέλει να είναι μαθητής του. Έλα να δούμε τώρα λίγο κάποια χαρακτηριστικά του μαθητή. Και κάπου εδώ αρχίζουμε και βλέπουμε σημεία ελέγχου, έτσι ώστε να μπορούμε να απαντήσουμε μετά, αργότερα, στο τέλος, αύριο, κάποια άλλη φορά, σε κάποιο άλλο κήρυγμα, με κάποιον άλλο κήρυκα, να απαντήσουμε στην ερώτηση αν εκπληρώνουμε και σε ποιο βαθμό το σκοπό και την αποστολή του Χριστού στη ζωή μου. Αν πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τα κάποια χαρακτηριστικά των μαθητών, ο μαθητής είναι πρώτα απ' όλα αυτός ο οποίος μένει στους λόγους του Κυρίου. Α, πάμε στη σελίδα 944. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. διαβάζουμε το εδάφιο 31. Εδάφιο κεφάλαιο Ήτα και εδάφιο 31. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς πως τους Ιουδαίους τους πιστέψαντας εις αυτόν. Εάν σεις μείνετε εν το λόγο το αιμό, είστε αληθώς μαθητέ μου και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Να λοιπόν το πρώτο χαρακτηριστικό του μαθητή είναι το ότι μένει στους λόγους του Χριστού. Ο μαθητής δεν έχει πουθενά να πάει με τίποτα να ασχοληθεί από με κανέναν άλλο λόγο να τον νιάξει, να αποσχοληθεί, να θραφεί, να ενταχθεί από τους λόγους του Ιησού Χριστού. Μένω στους λόγους του Ιησού Χριστού, είμαι μόνιμα στη διδαχή του Χριστού, μελετώ το λόγο του Κυρίου, με νοιάζει ο λόγος του Κυρίου, μετέχω στις μελέτες, ακούω τα κηρύγματα, συζητώ με τους αδελφούς, κάνω αυτά τις πνευματικές ευλογίες που μου δίνει ο Κύριος να ασχολούμαι με το λόγο του, επειδή αυτό αποδεικνύει και με ένα σημείο να ελέγξω τον εαυτό μου ότι είμαι αληθώς μαθητής του Χριστού. Αν θέλω να απαντήσω στην ερώτηση είμαι αληθώς μαθητής του Χριστού, θα ξεκινήσω από το αν μένω στους λόγους του Χριστού ή μήπως διαβάζω το λόγο του Θεού που και που, πότε πότε ή ποτέ αν χρειαστεί, αν δεν έχω κάτι άλλο να κάνω, αν είμαι στις καλές μου, αν όλες υπάρχει μια συναστρία έτσι, και μια συγκυρία κατάλληλη και βρω την ευκαιρία τότε να διαβάσω ένα εδάφιο ή να πάρω ένα... Αυτό δείχνει ότι μένω στο λόγο του Χριστού. Το να διαβάζω περιστασιακά και όποτε έτσι έχω έμπνευση δείχνει ότι είμαι αληθώς μαθητής του Χριστού. Μακάρι. Μακάρι να είμαι. Αλλά ως κριτήριο πρέπει να το κρατήσω μέσα μου, να λειτουργεί. Πρέπει να είναι ένα σημείο το οποίο να με, θα λέγαμε, να με τσιγκλάει. Να με ξυπνάει, να μου λέει, «Επ, θες να είσαι αληθώς μαθητής του Χριστού. Είμαι πραγματικά μαθητής του Χριστού ή μήπως νομίζω ότι είμαι». Ή μήπως είμαι ένας μαθητής που νομίζω ότι είμαι μαθητής που ο Χριστός θέλει να είμαι, αλλά ο Χριστός θέλει κάπως αλλιώς να είμαι, να είναι οι αληθώς μαθητές του. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο σημείο ελέγχου. Αλλά πέραν αυτού, δεν είναι μόνο να είναι κανείς, θα λέγαμε, να μένει στους λόγους, αλλά όπως βλέπουμε μέσα από τη γραφή, θα πρέπει κανείς να είναι, θα πρέπει κανείς να είμαι και εκτελεστής. Αν πάμε στη σελίδα 853. Δεν λέμε καινούργια εδάφια απόψε, αλλά δείτε ότι αν και είναι παλιά και γνωστά εδάφια, σε κάποια βλέπουμε ότι έχουμε κάποιο έλλειμμα στο περπάτημά τους. Η σελίδα 853 λοιπόν, διαβάζουμε στο εδάφιο 24, είναι το κεφάλαιο Ζ, 24, μάλλον 21 εδάφιο, 853 σελίδα. «Δεν θέλεις έρθει στη βασιλεία των ουρανών, πάσο λέγω πως είμαι Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του πατρός μου του εκ της ουρανής. Πολλοί θέλουν συνειπεί πως εμένα εκείνη την ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν επροφητεύσαμε εν το ονόματί σου και εν το ονόματί σου εξεβάλλομεν δαιμόνια και εν το ονόματί σου εκάμωμεν θαύματα πολλά. Και τότε θέλω να ομολογήσει πως αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώριζα, φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία». Και συνεχίζει στο 24. «Πας λοιπόν ως της, ακούει τους λόγους μου, τούτους και κάμνει αυτούς». Νωρίτερα είπε ο Χριστός, «Όποιος μένει στους λόγους μου». Μην νομίζω ότι επειδή έχουμε κάθε μέρα στην εκκλησία ή ακόμη ότι επειδή διαβάζω κάθε μέρα τη γραφή, «Κύριε, μένω στους λόγους σου, ακούω συνέχεια, ακούω κασίτες, ακούω CD, ακούω DVD, ακούω... από το ίντερνετ ακούω, κατεβάζω κηρύγματα, διαβάζω, αλλά αυτό που λέει η Γραφή είναι ότι πας λοιπόν όσες ακούει τους λόγους μου τούτους και κάνει αυτούς, θέλω να μειώσει αυτόν με άδρα φρόνιμον. Και συνεχίζει και λέει ποιος οικοδόμησε το σπίτι του επάνω και συνεχίζει και λέει πως και θα είναι οι ευλογίες και η κατάληξη του άνθρωπου του φρόνιμου, ο οποίος όχι μόνο ακούει, όχι μόνο μένει στη διδασκαλία, όχι συνέχεια παίρνει και τον νοιάζει ο λόγος, αλλά είναι το πόσο κάνει, το πόσο εφαρμόζει το λόγο του Θεού. Και αυτό ακριβώς το διαβάζουμε και στη σελίδα 1007 στην επιστολή του Ιακώβου, στη σελίδα 1070, που διαβάζουμε στο Α κεφάλαιο, που λέει στο 22 εδάφιο: «Γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου». Για ποιον μιλάει? Και τους ακροατές του λόγου. «Γίνεστε δε ακροατέ του λόγου και μη μόνο ακροατέ, απατώντες εαυτούς. Διότι εάν τις είναι ακροατής του λόγου και ουχή εκτελεστής, ούτως ομοιάζει με άνθρωπον, όσοι θεωρείται φυσικό αυτό πρόσωπον εν κατόπτω. Διότι εθεώρησε εν εαυτού και ανεχώρησε και ηθείς ελεισμόνησε, ο οποίος ή του». Δεν έχει σημασία πόσο διαβάζω. Δεν έχει σημασία πόσο ακούω. Δεν πανακούω. Το θέμα είναι πόσο κάνω. Έχω όση αλήθεια τρεπατάω. Άκουσα χίλιες αλήθειες, τεπάτησα μία αλήθεια έχω. Μα αφού άκουσα χίλιες ξέρω αλήθειες, δεν ξέρω καμία αλήθεια την οποία δεν περπάτησα. Μόνο η αλήθεια που περπατάω, που ζω, είναι δική μου αλήθεια. Η άλλη είναι μία γνώση, η οποία μπορεί να μου φέρει και κατάκριση. Αλλά μόνο η αλήθεια που περπατάω είναι εκείνη η οποία έχει νόημα. Και ξέρετε τι είπε ο ίδιος ο Κύριος στη σελίδα 950. Αυτό το είπε ο Χριστός. Αν πάμε, θα διαβάσουμε. Είπε σε κάποιους μαθητές, τους οποίους αποκάλυψε πάρα πολύ σημαντικά. Τους έκανε ένα, θα λέγαμε, μάθημα από τα πολύ σπάνια, από τα μοναδικά που έχει κάνει ο Κύριος και που κανένας άλλος άνθρωπος ποτέ δεν παραδειγμάτισε. Αφού τους υπηρέτησε, αφού τους έπινε τα πόδια, διαβάζουμε στο 13 εδάφιο σελίδα 1950. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος. Κοιτάτε, ο διδάσκαλος, ο Κύριος, ο Χριστός είναι ο δάσκαλός μας. Κύριε, είσαι ο δάσκαλός μας. Ναι, μέτε δάσκαλο και Κύριο και ξέρετε κάτι. Καλά κάνετε. Γιατί είμαι? Διότι είμαι. Και αν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένιψω τους πόδας και εσείς χρεωστείτε να ανοίξετε τους πόδας αλλήλων. Και παρακάτω λέει στο 17. Τι μεγάλη αλήθεια. Εάν εξέρετε τα αυτά, μακάρι είστε εάν κάμνετε αυτά. Ωραία να τα ξέρω, πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ. Μα εγώ και μόνο που τα ξέρω, χαίρομαι, είμαι μακάριος. Όχι, για τον Χριστό δεν είναι ο μακαρισμός, η μακαριότητα που θέλει ο Χριστός να έχω, ότι τα ξέρω. Ο Χριστός με λογαριάζει ότι είμαι μακάριος όταν τα κάνω. Η εφαρμογή της αλήθειας που ακούω ως μαθητής είναι που θα με κάνει μακάριο, που θα με κάνει χαρούμενο, που θα με κάνει ευτυχισμένο, που θα μου δώσει την εκπλήρωση του σκοπού για την οποία με έφερε ο Θεός στην ύπαρξη και την εκπλήρωση του σκοπού που το Πνεύμα το Άγιο έφερε τις αλήθειες στη διάνοιά μου. Όταν έρθω στην καρδιά μου και τις πράξω, τότε είμαι μακάριος. Άρα λοιπόν ο μαθητής, το δεύτερο χαρακτηριστικό, είναι εκτός από το ότι μένει στο λόγο, είναι εκτελεστής του λόγου. Ρωτάω λοιπόν εγώ, από όλη την αλήθεια, αν γράψεις ένα χαρτί στις χίλιες αλήθειες που ξέρεις και που ξέρω, πόσες αλήθειες περπατάω μέσα στην ζωή μου, την καθημερινή, την πνευματική ζωή. Όχι μόνο την πνευματική ζωή, αλλά και την καθημερινή ζωή, γιατί ο Θεός είναι ο Θεός της καθημερινότητας. Ο Θεός είναι ο Θεός της δουλειάς μου. Ο Θεός είναι ο Θεός της γειτονιάς μου. Ο Θεός είναι ο Θεός του μπακάλι μου και του μανάβη μου και του γειτονά μου και του εχθρού μου. Αυτόν επίσης Θεός, αυτός ο Θεός θέλει να προσεγγίσει μέσα από μένα. Πόσο περπατάω τις αλήθειες που μου έχει διδάξει ο Θεός στις χίλιες? Ας πούμε 900. Ποιος μπορεί να πει ότι περπατάει 900 αλήθειες από τις χίλιες που έχει ακούσει? Μεθάζω το πει. 800. 700, 200, 100, 50, 10, 30, πόσες? Και με βάση το νούμερο αυτό μπορώ να πω ότι είμαι εκτελεστής του λόγου και όχι μόνο ακροατής. Μπορώ να πω με θάρρος, Κύριε, εγώ είμαι εκτελεστής του λόγου σου. Ναι, είμαι εκτελεστής, ευχαριστώ, μου δίνεις τη δύναμη, είμαι εκτελεστής. Μακάρι. Αυτός είναι ο στόχος. Ακόμα και δεν τον έχουμε πιάσει, ας ξέρουμε ότι είναι στόχος. Και επίσης, το τρίτο χαρακτηριστικό στοιχείο του μαθητή. Αν και υπάρχουν και άλλα πολλά. Τώρα στα αρχαιολογούμε, θα λέγαμε κάποια βασικά. Το τρίτο βασικό στοιχείο του μαθητή είναι η καρποφορία. Πάμε να δούμε τώρα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Στην 952 σελίδα, δίπλα από εκεί που μας αφή, να δούμε στο ΙΕ κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και διαβάζουμε το εδάφιο 8. «Εν τούτο δοξάζει το πατήρ μου, εις το να θέλετε καρπών πολύ, και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου». Να λοιπόν, τα λέξει κάθαρα η Γραφή. Δεν μας αφήνει ο Χριστός να έχουμε την δική μας άποψη για το αν είμαστε μαθητέ. Μα λέει, θέλω να είσαι μαθητής, θα φέρεις πολύ καρπό, εκεί δοξάζει το πατέρα μου και εκεί φαίνεται αν είσαι μαθητής μου. Θες να είσαι μαθητής, θα μένεις στους λόγους μου. Τότε είσαι αληθινός μαθητής μου. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο μαθητής του Χριστού είναι αυτός ο οποίος φέρνει καρπό πολύ. Όταν λέμε καρπό πολύ, δεν σημαίνει ότι θα πάω μια μέρα και θα μαζέψω ένα βουνό καρπό. Την άλλη μέρα τίποτα. Την παράλληλη τίποτα, την παράλληλη τίποτα, την παράλληλη τίποτα, την παρά άλλη τίποτα. Και κάποια στιγμή ξέρω θα είναι ένα μεγάλο βουνό με καρπό. Και πού θα κάνω έτσι μερικές εκλάμψεις. Έτσι, καρποφορίας. Θα γίνεται μεγάλη καρποφορία, αλλά μετά τίποτα. Δεν είναι αυτή η καρποφορία. Ο πολύς καρπός δεν σημαίνει ότι φέρνω πού και πού καρπό. Ακόμα και αν είναι πολύς καρπός πού και πού. Η καρποφορία, η πολύ καρποφορία, ο πολύς καρπός σημαίνει σε μόνιμη βάση, σε τακτική βάση, σε καθημερινή βάση καρποφορία. Και πολύ σε πλήθος, αλλά και συνεχόμενη. Αυτή είναι η καρποφορία την οποία ζητάει ο Κύριος. Αλλά αυτό το εδάφιο μπορεί να παρεξηγηθεί κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε. Καλό είναι να καταλάβουμε αυτό το εδάφιο λίγο πιο βαθιά. Τι δεν λέει το εδάφιο αυτό? Το εδάφιο αυτό δεν λέει ότι πρέπει να τρέχετε και να κάνετε καρπό πολύ, και αν κάνετε καρπό πολύ, τότε θα είστε μαθητές μου. Θα δοξαστεί ο πατέρας μου αν κάνεις καρπό πολύ, δηλαδή τρέξε κάνει καρπό, και αν κάνεις καρπό πολύ, θα δοξαστεί ο πατέρας μου και θα είσαι μαθητής μου. Δεν λέει αυτό. Προσοχή. Γιατί αν το ξεκινήσω ανάποδα, είναι σαν να έχεις ένα δέντρο το οποίο έχει ένα κλαρί όπου να είναι, ό,τι να είναι, στο εκεκομένο, το οποίο προσπαθεί να κάνει καρπό, μπας και γίνει κλαδί του δέντρου αυτού, το οποίο είναι ένα καλό δέντρο. Δεν λέει αυτό. Μην μας πέσει, θα λέγαμε, άγχος να κάνουμε καρπό. Η καρποφορία για το χριστιανό είναι κάτι το οποίο έχετε φυσιολογικά. Μπορείς να αναγκάσεις ένα κλαδί, ένα κλίμα να καρποφορείς, να το αναγκάσεις. Δεν μπορείς να αναγκάσεις. Και το ανάποδο. Μπορείς να εμποδίσεις ένα κλίμα το οποίο είναι ωραία στερεωμένο και βαλμένο και συναρμοσμένο στο αμπέλι. Μπορείς να το εμποδίσεις από να κάνει καρπό. Δεν μπορείς. Η καρποφορία είναι κάτι το οποίο έρχεται φυσικά στον χριστιανό που έχει την σωστή σχέση με τον Κύριό του, ακριβώς όπως με φυσικό τρόπο έρχεται και η καρποφορία σε ένα δέντρο. Δεν πιέζεται, δεν σφίγγεται, θα λέγαμε, να κάνει καρπό η μηλιά. Καρποφορεί ελεύθερα, μόνη της. Πότισε τη μηλιά, δώσει τα κατάλληλα στοιχεία, δώσει την κατάλληλη διδασκαλία στον χριστιανό, δώσε τον κατάλληλο λόγο, δώσε του να καταλάβει την πίστη του, να καταλάβει τον Κύριό του, τον Θεό του, δώσε του να καταλάβει τη σημασία του Πνεύματος του Αγίου, δώσε του να καταλάβει τη θυσία του Χριστού και θα καρποφορήσει. Θα φέρει καρπό πολύ. Δεν χρειάζεται, δεν πιέζεται, δεν μπορεί να πιέσει κάποιον να φέρει καρπό. Είναι λάθος. Αλλά ο Χριστός λέει ότι αν θέλετε καρπό πολύ, τότε αυτό θα δείχνει ότι είστε μαθητές μου. Από τον καρπό μας λοιπόν απόψε, ας εξετάσουμε εμείς που κάνουμε την παραδοχή ότι είμαστε μαθητές του Χριστού. Ωραία. Είμαστε μαθητές του Χριστού. Ποιος είναι ο καρπός μου? Πώς καρποφορώ στη ζωή? Ποια είναι η καρποφορία μου που έχω? Δεν θα μιλήσουμε για την καρποφορία απόψε. Είναι ένα άλλο, θα λέγαμε, κομμάτι ενασχόλησης. Αλλά όπως την καταλαβαίνω και από τη γραφή την καρποφορία. Ποια είναι η καρποφορία μου? Από την καρποφορία μου μπορώ να συμπεράνω ότι έχω τη σχέση που θέλω να έχω εγώ πρώτα απ' όλα με τον Χριστό. Δεν σου λέω ότι που με αναγκάζει ο Χριστός. Δεν με αναγκάζει τίποτα ο Χριστός. Τίποτα δεν με αναγκάζει ο Χριστός. Εγώ θέλω να είμαι με τον Χριστό. Εγώ τον επιθυμώ τον Χριστό. Εγώ θέλω να το ζω τον Χριστό. Ωραία. Έχω από την καρποφορία μου. Ας βγω λίγο, ας σκεφτώ λίγο έξω από το σώμα μου. Έξω από το κουτί μου. Είμαι ο χριστιανός που θέλω να είμαι? Έχω την καρποφορία που θα ήθελα να έχω? Ή ακόμα έχω περιθώρια βελτίωσης? μέσα από τη στενότερη σχέση μαθητείας με τον Χριστό. Γιατί αυτό λέει το εδάφιο αυτό, ότι σε αυτό δοξάζεται ο πατέρας μου, στο να φέρετε καρπό πολύ και έτσι θα είστε μαθητές μου. Και ξέρετε κάτι, ένα κλίμα το οποίο είναι στο αμπέλι αλλά δεν φέρνει καρπό, έχει τις συνέπειες, όχι επειδή ο Γιώργος είναι κακός και παράξενος και γκρινιάζει και στριμμένος, όχι επειδή έτσι ξύπνησε στραβά μια μέρα ο κύριος του αμπελώνα, αλλά διαβάζουμε στα ίδιο κεφάλαιο, στο 15 κεφάλαιο, λέει στα εδάφια 1 και 2. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, και ο πατήρ μου είναι ο Γιώργος. Παν κλίμα ενεμή, μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτόν. Και παν το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό, για να φέρει πιο πολύ καρπό. Άρα λοιπόν, το γεγονός, ο Γιώργος δεν έχει γιατί να κόψει ένα κλίμα καρποφόρο. Αν έχει ένα κλίμα που παίρνει καρπό, θα το καθαρίσει. Με ό,τι σημαίνει αυτό, θα πονέσει λίγο. Αν θα το καθαρίσει, θα σκοπεί να θέλει παραπάνω καρπό, γιατί έχει δυνατότητα. Αλλά ένα κλίμα το οποίο είναι ξερό και παραμένει ξερό και συνεχίζει να παραμένει ξερό, και ό,τι που τον νοιάζει παραμένει ξερό, τότε λέει ότι το αποκόπτει. Δεν θέλουμε απόψε να τρομάξουμε κανέναν, αλλά ας προσέξουμε, μήπως νομίζουμε ότι είμαστε οι μαθητές του Χριστού, όπως θέλει ο Κύριος να είμαστε, γιατί αυτό επιθυμούμε. Δεν έχουμε άλλο λόγο να ζούμε και να υπάρχουμε από το να είμαστε αρέσει στον Κύριό μας. Αν μήπως νομίζουμε ότι είμαστε σπουδαίοι, μαθητές είμαστε και πολλές φορές μεγαλόστομοι και λέμε και πολλά πράγματα και έτσι ο έναν άλλον λέμε συγχαρητήρια και σε σένα και σε σένα και τα αλλάζουμε συγχαρητήρια και όλα αυτά τα καλά και καλά κάνουμε τη μαμά αλλήλους, αλλά είμαστε από την πολύ τιμή έτσι νομίζουμε ότι είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Μήπως υπάρχει ακόμα περιθώριο να καρποφορήσουμε παραπάνω. Μήπως υπάρχει και μήπως κατά κάποιες περιόδους, σε κάποιες περιπτώσεις είμαστε ένα ξερό κλίμα. Και υποκείμεθα θα λέγαμε πια στο έλεος, το απόλυτο έλεος και τη μακροθυμία και την υπομονή του Γιώργου, που όμως δεν θα διστάσει να κόψει ένα κλίμα. Και το λέει γραφή. Ελπίζω πως όλοι είμαστε στη φάση της καρποφορίας, όλοι είμαστε στο δρόμο της καρποφορίας και όλοι θέλουμε να προχωρήσουμε και να εμβαθύνουμε και να πλατινθούμε στην καρποφορία. Για να δοξάζεται ο Πατέρας του Κυρίου μας και για να είμαστε πραγματικά μαθητές όπως μας θέλει ο δάσκαλός μας. Αλλά λοιπόν η καρποφορία είναι το τρίτο σκέλος και χαρακτηριστικό της μαθητείας. Αλλά ας δούμε τώρα λοιπόν, αφού αυτά είναι τα χαρακτηριστικά, να δούμε ποιο είναι το κόστος της μαθητείας. Πάμε τώρα σιγά σιγά όλο και θα λέγαμε χοντρένει το παιχνίδι. Αλλά είναι μέσα στη γραφή. Είναι μέσα στο κεφάλαιο που λέγεται μαθητεία. Να δούμε λιγάκι το πόσο κοστίζει η μαθητεία. Πάμε λίγο να δούμε τι σημαίνει όποιος λέει ότι είναι μαθητές και περνάει μία αίθουσα, επαναλαμβάνω, μία ταμπέλα που λέει αδελφότης μαθητών Ιησού Χριστού, ας δούμε, ας είναι πληροφορημένος καθένας και πρώτα εγώ για το ποιες είναι οι προϋποθέσεις της μαθητείας. Πάμε να δούμε στη σελίδα 920 να δούμε τι κοστίζει η μαθητεία. Η σωτηρία κοστίζει 0. Ο ουρανός κοστίζει, θα λέγαμε, 0. Μία πράξη, ένα βλέμμα πίστης στο χάλκινο όφι, στην έρημο, ένα βλέμμα πίστης στο σταυρό, φτάνει, αρκεί, μία ομολογία πίστης από μέσα από την καρδιά μας, μία στιγμή μετάνοιας, επιστροφή στο Θεό και παραδοχής του Χριστού ως Κυρίου μας, παραδοχής ότι είναι Γιος του Θεού και τον αρέσει από τους νεκρούς, και ανακήρυξη του ως Κυρίου μας και αρκεί για να μας δώσει την αιώνια ζωή. Αλλά επειδή απόψε μιλάμε και το εξηγήσαμε γιατί για μαθητεία και όχι απλά μόνο για σωτηρία, ας δούμε το κόστος που έχει αυτή η μαθητεία. Πρώτα απ' όλα, κοστίζει, τι κοστίζει μαθητεία σε ένα χριστιανό? Κοστίζει πρώτα απ' όλα όλα του τα υπάρχοντα. Και αυτό είναι το εύκολο της υπόθεσης. σελίδα 920, εδάφιο 33, δεξιά στη Ιώτα Δέλτα, εδάφιο 33. Ούτω λοιπόν, πας ως τις εξημών, δεν απαρνείται πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, προσέξτε, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Ρωτάω εσένα που είσαι μαθητής και εσύ να ρωτήσεις εμένα που είμαι μαθητής. Έχω απαρνηθεί όλα μου τα υπάρχοντα. Δεν ρωτάω αν τα πουλήσα να δώσω στο... Αυτό αν το ρωτήσει ο Κύριος είναι το εύκολο. Αν τα έχω απαρνηθεί, αν έχω ήταν απόψε ο Κύριος και σου έλεγε, αγαπητέ Κώστα, Δημήτρη, Γιώργο, πούλησε τα υπάρχοντά σου αύριο το πρωί και δώσε στους φτωχούς. Γιατί Κύριε, εγώ δασκαλός σου είμαι, στο λέω δασκαλός σου. Είσαι έτοιμος να τα πουλήσεις όλα. Και αύριο το μεσημέρι να μην έχεις τίποτα. Τίποτα. Ούτε αυτοκίνητο, ούτε σπίτι, ούτε δουλειά, ούτε. Τίποτα, τίποτα. Ούτε κινητό, ούτε smartphone, ούτε. Εταιρείες. Τίποτα, τίποτα. Δεν ξέρω αν θα έχεις παπούτσια ρούχα και πάλι κάτι θα έχεις να μην είσαι γυμνός, να μην είμαι γυμνός. Αυτό. Θα είσαι έτοιμος. Τα έχω απαρνηθεί αυτά. Μέσα μου. Τα έχω, θα λέγαμε, σκοτώσει. Έχω μηδενίσει στο μυαλό μου τις αξίες των υπαρχόντων μου. Αυτά που έχω, τα έχω ή με έχουν. Το κινητό μου το έχω ή με έχει. Το αυτοκίνητό μου το έχω ή με έχει. Τις ευλογίες που μου δίνει ο Κύριος τις έχω ή με έχουν. Ζω για τις ευλογίες που μεταφράζονται σε όλα αυτά τα αγαθά που ο Κύριος τα δίνει και που είναι ευκαιρία να τα χρησιμοποιώ για τη δόξα και το έργο του. Αλλά επαναλαμβάνω, είμαι έτοιμος από τώρα μέσα σε 5 λεπτά με το πιο κύριο ένα λεπτό να τα απαρνηθώ, να τα πουλήσω. Είμαι έτοιμος. Γιατί η Γραφή λέει, επαναλαμβάνω, ότι ούτω λοιπόν πας όσοι εξημών δεν απαρνείται πάντα τα εφού υπάρχοντα, δεν δίνεται να είναι αυτής μου. Το πρώτο λοιπόν σημείο κόστους, και επαναλαμβάνω, το ξαναλέω, είναι το λιγότερο που θα μας απασχολήσει, είναι τα υπάρχοντά μας. Το δεύτερο είναι η οικογένεια. Εδώ αρχίζει και γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Πάμε να δούμε λίγο στη σελίδα 856 ένα άλλο ωραίο εδάφιο. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 10, Ιώτα, εδάφιο 34. Αφιερωμένο σε μένα που μπορεί να νομίζω ότι ορθώθηκε και στη ζωή μου για να τα κάνει όλα γαλήνια και ωραία και να μου στρώσει το δρόμο μου με ροδοπέταλα. Σε μένα. Μην νομίζετε. Αν το νομίζω, λέω, άμα το νομίζετε, έχω να σας πω, νομίζετε. Και δεύτερον, μην νομίζετε. Μην νομίζετε ότι ήρθω να βάλω ειρήνη επί την γη. Δεν ήρθω να βάλω ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Διότι ήρθω να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του ποτός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφιν κατά της πεθεράς αυτής και εχθείου του ανθρώπου θέλουν συνείς στη οικιακή αυτού. Ώστις αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ δεν είναι άξιος εμού. Και ώστις αγαπά ιόνι θυγατέρα υπέρ εμέ δεν είναι άξιος εμού. Και ώστις δεν λαμβάνει, θα το δούμε μετά αυτό το 38. Αλλά βλέπουμε ότι θα λέγαμε ο Χριστός όχι μόνο λέει να απαρνηθούμε τα υπάρχοντά μας, αλλά μας λέει και κάτι άλλο. Να απαρνηθούμε, αν χρειαστεί, τις σχέσεις μας. Όχι το ενδιαφέρον μας, αλλά τους δεσμούς που καλλιεργούν και υλοποιούν οι σχέσεις με τους ανθρώπους. Η μανούλα μου, που τόσο πολύ... Με τη μανούλα μου δεν μπορώ... Ναι, εντάξει με τη μανούλα σου, τον Κύριο σου, μεταξύ του Κυρίου σου και της μανούλα σου. Το Ευαγγέλιο λέει ότι αν δεν μπορώ να διαλέξω αβίαστα και ενστικτοδός πια και να μου είναι άμεσα στο στόμα μου η απάντηση τον Κύριό μου, τότε δεν είμαι άξιος του Κυρίου μου. Μα η μανούλα μου, άμα με χρειαστεί η μανούλα μου, θα γίνω χαρή να με πατήσει. Θα την τιμήσω, θα τη φροντίσω, μανούλα μου είναι. Θα την πάω στο νοσοκομείο, ό,τι χρειαστεί, ναι. Αλλά οτιδήποτε από τη μανούλα μου είναι σταθεί εμπόδιο στη σχέση μου με τον Κύριό μου, τότε είναι τίποτα. Θα λέγαμε όταν λέει η Γραφή, όποιος έχετε μαζί μου, κοντά μου, λοιπόν σε μένα και δεν μισεί τον πατέρα και τη μητέρα, αυτό και με το μίσος της κακίας του κάνει κακό, αλλά φανταστείτε η αγάπη του, η αγάπη μου προς τη μητέρα μου και τον πατέρα μου μπροστά στην αγάπη μου για τον Κύριο, πρέπει να νοιάζει με μίσος. Τόσο θα λέγαμε απόσταση έχει. Για παράδειγμα, θα πω η μητέρα μου, δεν ζει πια. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Θα μπορούσα να μιλάω έτσι, θα τη θυμάμαι για πάντα. Και νιώθω ότι έχω πολύ βαριά κληρονομιά. Δεν ήταν χριστιανή, δεν ήταν, θέλω να πω, αναγεννημένη. Πιστεύω ότι ο Κύριος έκανε έργο, βέβαια. Αλλά σε όλη της την αγάπη και με όλη της τη χαρά και την καλή της υπόθεση που ήταν διατεθειμένη, το ξέρω, να κοπεί κομματάκια κάθε στιγμή για μένα. Όμως, η μεγάλη της αγάπη για μένα την εμπόδισε. Θεώρησε μέσα στην αγάπη της, όπως καταλάβαινε εκείνη, σωστό, να με εμποδίσει από το να πλησιάσω του Χριστό. Στις πρώτες ημέρες της πίστης μου, μέχρι και τις τελευταίες ημέρες της πίστης μου, ή τις πρώτες τελευταίες, όσο ζούσε εκείνη δηλαδή, με εμπόδιζε. Με κυνήγαγε και αυτό και εκεί πηγαίνει και θα πιάσω εγώ αυτόν τον υπεύθυνο και τον άλλο. Ποιος τα είπε αυτά. Θα έρθω εκεί πέρα και θα τους δείξω εγώ. Και δεν καταλάβαινε ότι μου κάνει κακό. Δεν καταλάβαινε ότι υλοποιούσε το σχέδιο κάποιου άλλου. Δεν καταλάβαινε ότι εξέφαζε σκέψεις κάποιου άλλου. Δεν καταλάβαινε ότι αν ήταν στο χέρι της και είχε την εξουσία να μου κάνει ό,τι θέλει, θα με σκότωνε. Δεν το καταλάβαινε. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι παράλογος ο Χριστός όταν λέει ότι πρέπει να μισήσω οτιδήποτε με εμποδίζει το να οδηγηθώ σε εκείνο γιατί μου κάνει κακό. Δεν τα έχει με τη μαμά μου ο Χριστός, ούτε με τη μαμά σου, ούτε με τον μπαμπά σου ο Χριστός. Τα έχει με το πνεύμα το οποίο μπορεί μέσα από τον μπαμπά σου και τον μπαμπά μου, μέσα από τη μαμά σου και τη μαμά μου, να μας εμποδίσει να σταθεί εμπόδιο μεταξύ ημών και αυτού που είναι το φως, η αλήθεια και η ζωή. Τόσο τραγικό μπορεί να είναι. Με όλη την αγάπη που έχουν οι γονείς μας και με όλη την αγάπη που εμείς οφείλουμε να τους έχουμε και την τιμή που οφείλουμε να τους δείξουμε. Ποτέ, όμως ποτέ δεν πρέπει να θυσιάσω τη σχέση μου με τον Θεό για τη σχέση μου με κάποιον γενικό πρόσωπο, ακόμα και αν είναι με το παιδί μου, ακόμα και αν είναι με το παιδί μου ή τον Κύριο. Το παιδί μου, τη γυναίκα μου, τον Κύριο, τον Κύριο. Τη μαμά μου, τον Κύριο. Ο Κύριος θα με διδάξει και πώς θα μιλήσω και πώς θα χειριστώ και πώς θα περπατήσω ενώπιον του παιδιού μου, της γυναίκας μου, της συζύγου μου, της μαμάς μου και του μπαμπά μου. Ναι, αλλά η απόφαση μου και η επιλογή μου είναι ο Κύριος. Έτσι λοιπόν το δεύτερο, θα λέγαμε, κόστος που πληρώνει ο μαθητής είναι οι σχέσεις του. Μπορεί να βρεθώ ξαφνικά χωρίς μαμά, χωρίς μπαμπά, η μητέρα μου μου λέγει ότι εσύ αν πατήσεις στην εκκλησία θα έρθω μόνο στο φέρετρο. Βέβαια, ήρθε εκτός φερέτρου και πέρασε και καλά, δεν πέρασε και πολύ άσχημα. Αλλά εμένα ήταν αυτό δύσκολο, ήταν δυσκολία αυτή. Γιατί την υπεραγαπούσα τη μητέρα μου. Και αυτό με δυσκόλεψε. Δεν το λέω, δεν κάθομαι, ντρέπομαι. Δηλαδή, ενώπιον του Κύριου ένιωσα άσχημα. Και συζήταγα με τη γυναίκα μου, με τη μέλουσα γυναίκα μου, τη Δέσποινα, και συζήταγα με τη Δέσποινα. Έτσι και έτσι, μητέρα μου. Τα βλέπω έτσι, τα βλέπω κι αλλιώς. Αξίζει τόσο αυτό το. Καταλαβαίνω ότι το σωστό είναι να επιμείνουμε. Και θα επιμείνουμε, αλλά έχουμε σε δύσκολη θέση. Γιατί όντω είχε μεγάλα προβλήματα υγεία. Και με είχε θέσει σε πολύ δύσκολη θέση. Λέω στη διάρκεια τη θέση. Δεν λέει γραφή, θύμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Ακούστε τώρα πώ πάει να σε φέρει, ας πούμε, ο εχθρό σου, ξέροντα τα εδάφια και θα θυμίζω τα πρέπει. Δεν λέει θύμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Τώρα τιμάω τη μητέρα μου, εγώ τώρα μα την εξαρτηρίζω και μα την. Και μου λέει η τώρα γυναίκα μου, για στάσου μου λέει. Λέω ναι. Και ποιος είναι ο πατέρας σου? Σωστά λέω. Γιατί άμα τιμήσω τη μητέρα μου την επί της γης, δεν θα τιμήσω τον πατέρα μου, τον πραγματικό πατέρα μου. Ο οποίος λέει και μην ονομάζετε πατέρα κανέναν άλλο παρά μόνο αυτό που είναι εν τους ουρανείς. Άρα λοιπόν θα έλεγα με κάποιο τρόπο ξεκλειδώθηκα από αυτό. Ήταν μια παγίδα η οποία έστησε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος με αγάπησε όσο κανείς άλλος σε αυτή τη γη. Ούτε και θα με αγαπήσει κανείς άλλος. Με τη γυναίκα μου θα γίνουμε, είμαστε ένα και θα βιώσουμε την αγάπη που πρέπει να βιώσουμε, αλλά αυτός ο οποίος με αγάπησε άνευ όρων και χωρίς καμία προϋπόθεση ήταν αυτός ο οποίος θα με σκότωνε αν μπορούσε. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Χριστός ότι πρέπει να προσέχουμε και να μην μπερδεύουμε τις προτεραιότητες. Και το τρίτο θα λέγαμε είναι στη σελίδα 912 που πρέπει να απαντηθούμε. Και ίσως είναι και το δυσκολότερο απ' όλα. Στο εδάφιο 23, 912, θήτα 23. Έλεγε δε προς πάντας εάν τη θέλει να έρθει πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν και ας σηκώσει το σταυρό αυτού καθημέρα και ας με ακολουθεί. Διότι όσοι θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτή και όσοι απολέσει τη ζωή αυτού, ένα και νεμού, ούτως θέλει σώσει. Το τρίτο πράγμα που θα μου κοστίσει είναι ο εαυτός μου. Σας λέω ότι αυτό είναι το δυσκολότερο από όλα. Τα υπάρχοντα μέσα στον εαυτό μου είναι πολύ εύκολα. Άκη και είναι κομμάτι του εαυτού μου. Η οικογένεια μέσα στον εαυτό μου είναι εύκολη σε σύγκριση με τον εαυτό μου. Γιατί ο άνθρωπος είναι χωρίς τον Χριστό, μακριά από τον Χριστό, είναι ένα μεγατεράστιο εγώ. Όλα τα άλλα κρέμονται κάτω από το εγώ. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν λέει να γίνω λίγο καλύτερος, αλλά λέει να πάω πίσω του και να απαντηθώ τον εαυτό μου και να σηκώσω τον σταυρό μου. Εδώ πέρα όμως, να πούμε κάτι. Μην υπάρχει μία συνήθεια. Όποιον και να μιλήσεις, θα σου πει ότι έχει ένα σταυρό. Τι κάνεις εσύ, το σταυρό μου. Και δεν έχουν άδικο προς τώρα. Και οι χριστιανοί το λέμε καμιά φορά. Αλλά έχουμε δίκιο. Είναι σωστό να λέμε ότι επειδή, για παράδειγμα, έχω σκλήνει και τα πλάκα, είναι ο σταυρός μου. Ακόμα και αν με ταλαιπωρεί, ακόμα και αν με φοβίζει, ακόμα και αν και αν και αν και αν. Και μου δημιουργεί κατά περιόδους κάποιες αναπηρίες χωρίς να ξέρω ποτέ πού θα, τι θα γίνει και αν θα κάτι θα γίνει. Αλλά είναι σωστό να λέω ότι αυτός είναι ο σταυρός μου. Αδελφοί, νομίζω ότι είναι λάθος να λέμε ότι αυτός είναι, αυτός είναι ο σταυρός μου. Ξέρετε, καμιά φορά ψάχνουμε να βρούμε μια δυσκολία, να το ονομάσουμε σταυρό για να κλείσουμε το κεφάλαιο σταυρού. Αλλά σίγουρα είναι τόσο σταυρός. Επειδή ξέρετε κάτι, και ο Χριστός πέρα από το σταυρό του Γολγοθά και εκείνος είχε το σταυρό της καθημερινότητας. Άρα ο Χριστός είχε δύο σταυρούς, να το πάρουμε έτσι. Το λέει στη γραφή έτσι αυτό? Όχι. Και πριν το σταυρό ο Χριστός, ταλαιπωρία είχε. Διωγμό είχε, κοροϊδία είχε, χλεβασμό είχε, τα μουσια του το ταραβάγανε είχε, αγκάθι στεφάνι του βάλανε, πριν το σταυρό αυτά. Πριν το σταυρό. Πόσο σταυρό είχε ο Κύριος? Ένα σταυρό. Ένα σταυρό. Γιατί ο σταυρός του Χριστού είναι αυτός τον οποίο καλούμαστε να σηκώσουμε κι εμείς. Ο σταυρός έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο σταυρός με μηδενίζει ως προσωπικότητα. Με βάζει ακριβώς στο μηδέν. Μου αφαιρεί οποιαδήποτε ικανότητα. Είμαι τόσο καλός όσο ένας νεκρός άνθρωπος. Μυρίζω τόσο ωραία όσο ένας πεθαμένος. Ο σταυρός με σκοτώνει. Αυτό λοιπόν που εννοεί η γραφή, που λέει η γραφή, είναι με όλες τις δυσκολίες μας, που κακοπάθεις και τις κακοχίες που δεν τις ονομάζει ποτέ η γραφή σταυρό, με καλεί να πάω το σταυρό μου στην ομοιότητα του σταυρού του Χριστού, το οποίο θα λέγαμε τον δίκησε στο θάνατο. Θέρουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τη σταύρωση του Χριστού στα θνητά μας σώματα. Είδατε, αυτός είναι ο σταυρός. Ο εξευτελισμός, ο μηδενισμός. Το να πω με θάρρος ότι είμαι ένας από αυτούς που είναι μακάρι η πτωχή, το πνεύμα. Έφτασα στο τέλος του εαυτού μου. Είμαι ένα τίποτα. Και κάθε στιγμή είναι μπροστά μου να αποδειχτεί. Αυτός είναι ο σταυρός. Ο εξευτελισμός, η απάρνηση κάθε αξία στη ζωή μου. Ό,τι έκανε και ο Απόστολος Παύλος που απαρνήθηκε, φρόντιζε να απαρνείται ό,τι είχε αξία στη ζωή του. Άρα λοιπόν, το τρίτο που θα μου κοστίσει είναι ο εαυτός μου. Τίποτα δεν έχω πια. Υπάρχοντα δεν έχω. Οικογένεια δεν έχω. Δεσμούς δεν έχω. Σχέσεις δεν έχω. Αυτό δεν έχω. Είμαι αυτής του Χριστού. Έχω δάσκαλο. Και τον ακολουθώ. Και διδάσκομαι. Αλλά να δούμε τώρα, κλείνοντας σιγά σιγά, ποιες είναι οι ανταμοιβές, θα λέγαμε, του μαθητή. Γιατί δεν έχει μόνο κόστος, έχει και απολαβές. Όπως το είπε ο Κύριος, όταν μίλησε στον Απόστολο Πέτρο, είπε ότι υπάρχει ανταμοιβή και σε αυτό τον αιώνα. Επειδή βλέπουμε στη σελίδα 891 τον Απόστολο Πέτρο να ρωτάει τον Κύριο και να λέει 891 εδάφιο 28 και ήρχε ο Πέτρος να λέγει προς αυτόν ιδού εμείς, ο μαθητής τώρα Πέτρος, προσέξτε, ιδού εμείς αφήκαμε πάντα και σε ακολουθήσαμε. Αποκριθείστε ο Ιησούς είπε, άλυθος σας λέγω, δεν είναι ουδείς όστις αφήσας οικίαν αδελφούς ή αδελφάς, η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα, η τέκνα, η αργούς, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου. Δεν θέλει λάβει εκατοντα τα πλάσια τώρα, εν το καιρό τούτο. Άρα λοιπόν υπάρχει ανταμοιβή σε αυτόν τον καιρό. Έχασα τη μητέρα μου, μια άφηση η μητέρα μου, λέει στον Τιμόθεο Απόστολο Παύλος, τα σφαίρες μητέρας, να τα βλέπεις, να τα σφαίρες ως μητέρας. Ναι, η μητέρα μου με πάτσε, πόσες μητέρες έχω όμως τώρα. Μία, δύο, δεν μετράω τώρα για να μην είναι για ηλικίες, δεν είναι και πολλές, αλλά έχω πολλές μητέρες. Πολλές αδερφές στην οικία της μητέρας μου που με αγαπάνε ως μητέρες. Μέσα από το λόγο του Θεού. Έχασα αδελφούς, λέει, τους πιστούς, λέει, τους νέους αδελφούς. Τας νεότερας ως αδελφάς. Άρα και αδελφούς έχω και πατέρες έχω και μητέρες έχω και σπίτια έχω και κτήματα έχω και με φιλοξενούν και με ταΐζουν και φιλοξενώ και ταΐζω. Δεν θα μου στείλει τίποτα ο Χριστός από τις σχέσεις που έχω ανάγκη. Γιατί τις σχέσεις αυτές τις έχει ανάγκη ο ψυχισμός του ανθρώπου. Τίποτα δεν θα στερηθώ. Μην φοβάμαι σε αυτό. Είμαι εξασφαλισμένο, θα λέγαμε. Αλλά αυτό θα λέγαμε είναι πάλι τα υλικά είναι το λιγότερο. Σε αυτόν τον αιώνα λοιπόν υπάρχει η απολαβή αυτή. Έπειτα υπάρχει στο μέλλοντα, λέει αιώνα, ζωή αιώνιος. Σε άλλο σημείο λέει ότι τώρα λέει, που δικαιωθήκαμε από την πίστη, θα σωθούμε και από την οργή αυτού, αλλά σωζόμαστε από την οργή αυτού. Τι άλλες απολαβές έχει ο Χριστιανός, έχει κάτι που δεν το έχει κανένας. Ο Κύριος στους μαθητές του, τους δίνει κάτι τα οποία δεν μπορεί να το πάρει κανένας αν δεν είναι μαθητής του. Πάμε στη σελίδα στο Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 15. 952 σελίδα, 952 σελίδα και προσέξτε τη λέξη μου. Θα πούμε βασικές έννοιες, αλλά τα μάτια μας ας είναι στη λέξη μου. Βλέπουμε πρώτα απ' όλα ότι μας δίνει στο εδάφιο 27, στην αριστερή στήλη. Η ειρήνη να αφήνω εις εσάς, ειρήνη την εμήν δίδω εις εσάς ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Πρώτα λοιπόν ο μαθητής αυτό που απολαμβάνει είναι η ειρήνη και όχι μόνο η ειρήνη του, την ειρήνη μου σας δίνω, λέει ο Χριστός, όχι όπως δίνει ο κόσμος. Πόσα θα μπορούσαμε να πούμε για την ειρήνη του, δεν θα πούμε όμως. Η ειρήνη λοιπόν, πρώτα απ' όλα μας δίνει ειρήνη. Έπειτα μας δίνει στο εδάφιο 11, την διπλανή στήλη. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει εν ημί η χαρά μου. Η χαρά μου και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Άρα λοιπόν έχουμε χαρά, όχι μόνο χαρά, τη χαρά του, δασκάλου μας. Ποιος, οι μαθητές του. Και έπειτα, λίγο παραπάνω, βλέπουμε στο εδάφιο 9. Καθώς εμέ αγάπησε ο πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε την αγάπη μου. Εάν τα εντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει την αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολάς του πατρός μου και μένω στην αγάπη αυτού. Άρα λοιπόν, τι μας δίνει ο Χριστός, το μου. Αγάπη του, χαρά του, ειρήνη του. Και ξέρουμε ο κόπος του πνεύματος, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη και εκεί κρέμονται με κοθυμία, Χριστότητα, καθοσύνη, πίστη, πραγματική και εγκράτεια. Άρα λοιπόν ο μαθητής έχει προνόμια τα οποία δεν απολαμβάνει τελείως γνώσης, δεν απολαμβάνουν οι άλλοι, θα λέγαμε, άνθρωποι. Σίγουρα δεν απολαμβάνουν οι άνθρωποι που είναι χωρίς Χριστό, αλλά δεν απολαμβάνουν και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι απλά σωσμένοι χωρίς να είναι μαθητές του. Κάποιος σωσμένος χριστιανός που δεν είναι μαθητής του Χριστού, που δεν τον ενδιαφέρει να εντρυφήσει και να εμβαθύνει στη μαθητεία. Είναι δεδομένη πλήρως η αγάπη του, η ειρήνη του. Και η χαρά του Χριστού δεν τη βλέπουμε από εδώ. Αλλά αδελφοί, εμείς ακολουθούμε ένα Χριστό ο οποίος μας γεμίζει με αυτές τις ευλογίες του και μας καλεί να εμβαθύνουμε στη μαθητεία έτσι ώστε να είμαστε αληθώς μαθητές του και να δοξάζεται ο Πατέρας του εξ ουρανός. Τώρα μας ευλογεί. Αμήν.